o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie am plăcerea nu doar să vă salut, ci să vă provoc printr-un subiect destul de important pentru noi creștinii care trăim astăzi. Este vorba de Harul lui Dumnezeu. Într-o emisiune trecută am vorbit cât se poate de tehnic despre ce reprezintă Harul, cum se manifestă el în viața creștinului, dar astăzi vă promiteam de atunci că facem un pas mai departe în așa fel încât să descoperim când se încheie Harul lui Dumnezeu pentru oameni. Acesta este subiectul pe care îl vom dezbate astăzi. Cu siguranță că nu vom epuiza subiectul acesta vast într-o oră, de aceea vom continua și într-o ediție viitoare în care vom încerca să oferim răspunsuri potrivit cu ceea ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu Harul lui Dumnezeu, când se va încheia El față de oameni. Așadar, aceste lucruri le vom dezbate împreună cu domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect interesant, este destul de mare, așa că aș vrea să intrăm direct în problematică, în așa fel încât să descoperim ce vrea Dumnezeu de la noi în momentul în care oferă har. Aici oamenii se raportează cu totul diferit. Există tot felul de concepții, există tot felul de motivații, le vom dezbate astăzi. Nu știu dacă noi, fiecare dintre noi care ne declarăm astăzi a fi creștini, ne-am gândit cu seriozitate la mântuirea, pentru că Harul este legat de mântuirea pe care Dumnezeu vrea să o ofere. Câte șanse avem în așa fel încât Dumnezeu să ne ofere mântuirea în final? Este timpul și astăzi este un moment special în care noi să descoperim ceea ce vrea Dumnezeu și să facem un pas de apropiere în timpul acesta de har. Aș vrea să pornim de la un anumit aspect și anume faptul că noi în viața aceasta pe care o trăim facem multe alegeri. Uneori le facem corect, alteori greșit, învățăm din greșeli. Fericit este omul care învață din greșelile altora. Oricum, este o pendulare între bine și rău, este o oscilare între bine și rău în viața noastră. Ei bine, în acest context ne întrebăm cât timp mai oferă Dumnezeu pentru omul păcătos ca să se întoarcă către El. Cât timp, dacă vreți, mai putem oscila între bine și rău. Ați văzut un student sau un elev se întreabă cât de puțin să învăț, dar totuși să fiu admis. Da? Cât timp mai avem noi de a oscila între bine și rău?
În primul rând, harul e un subiect foarte sensibil, dar în același timp îl considerăm un subiect neconfesional. Pentru ca în felul acesta să putem avea o discuție deschisă, liberă și să putem trage concluziile corecte. Ați pus întrebarea cât timp avem. N-aș intra direct în problema religioasă a subiectului, ci m-aș referi în termeni generici la cum aș înțelege eu harul, așa pentru toată lumea. Eu îl văd ca pe liniuța aceea care este pusă între data nașterii și data morții unui om. Acela este harul pentru noi, din perspectiva Scripturii. Acel este segmentul de timp pe care Dumnezeu ni l-a oferit, să-l trăim, să ne bucurăm de el și să îl fructificăm în direcția care vorbim. Cât timp avem să oscilăm, exact acesta este timpul. Problema oscilației este una delicată, pentru că e riscantă. Nu știm când va fi partea finală a vieții noastre, de aceea e bine să nu oscilăm prea mult.
Da, spuneam mai devreme că omul este învățat să oscileze, omul se gândește că mai are timp suficient pentru a mai face unele alegeri. Este clar că învățăm din greșeli, dar este riscant și e bine subliniat de dumneavoastră faptul că nu putem să ne jucăm cu timpul acesta, cu liniuța sigur. Aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o. E interesantă aplicația pe care dumneavoastră ați făcut-o, sau să zic definiția personală dată Harului. Segmentul acesta de timp între data nașterii și data morții, aici se petrec multe lucruri, deși pare o simplă liniuță, exact. Cu toate acestea implică un cumul de alegeri și, bineînțeles, de personalitatea omului.
Și dacă îmi permiteți, liniuța nu apare între cele două date decât în momentul în care s-a împlinit a doua dată, data morții.
Exact.
Atunci se marchează, practic, încheierea Harului pentru persoana respectivă.
Vom vorbi și de aspectul religios al Harului, dar înainte de toate, mă gândeam la un anumit aspect, și anume, fiecare oportunitate care se deschide înaintea noastră este o ocazie de har. Cel puțin așa o numim noi, creștinii. Uneori poate să fie mai mică, alteori mai mare, poate să împlinească o anumită nevoie a sufletului nostru. După ce timpul s-a scurs, iar noi am luat o anumită hotărâre într-un anumit segment de timp, în harul acela care ne-a fost alocat, aș vrea să vă întreb, pe urmă se închide cumva ocazia ca omul să mai poată facă vreo alegere potrivită pentru viața lui? E adevărat ceea ce transmit unii, că dacă ai făcut anumite alegeri în viața aceasta pentru un anumit segment de timp și nu le-ai făcut în mod corect, corespunzător și după voia lui Dumnezeu, s-ar putea să nu mai ai șanse. Chiar dacă tu ești în viață, chiar dacă tu trăiești. Ce părere aveți?
Da. În poporul român există o vorbă. Ocaziile, oportunitățile au cap și coadă. Depinde de ce o prinzi. Și e un mare adevăr în vorba aceasta. Așa se comportă și harul, da? Această posibilitate, oportunitate care ni se oferă în viața aceasta de a face diverse alegeri. Dar ca să diferențiem un pic, aș vorbi mai întâi de aspectul secular al harului, da? Adică ocaziile obișnuite, da, pe care și noi le rostim în felul acesta. Am avut harul de a călători nu știu unde, am avut ocazia, harul să mă întâlnesc cu nu știu ce personalitate, să dau mâna cu președinte Americii, spre exemplu, da?
Și noi avem harul astăzi de a discuta problematica harului.
Exact. Bun, acum, dacă fructifici acest har care se oferă în viață, ocazia aceasta, ești fericit. Dacă nu, apar regretele. Anumite ocazii pot fi repetabile. Alte ocazii nu, ocazii unice. De aceea, bine ar fi să fructificăm ocazia atunci când apare. Partea religioasă a harului respectă aceeași ecuație, aceeași definiție. Vedem harul ca pe o oportunitate, ca pe o șansă, ca pe o favoare, ca pe o ocazie divină, nemeritată, aș putea să spun. În sensul că Dumnezeu a pus la dispoziție omului posibilitatea de a fi mântuit, de a fi salvat în viața aceasta și are de asemenea ocazia să aleagă oferta lui Dumnezeu, să fie salvat sau să nu o aleagă. Dacă în privința situațiilor cotidiene, anumite chestiuni, dacă le-am pierdut, nu sunt atât de importante, când vorbim de viața unui om, mai ales veșnică, sigur că situația e foarte serioasă. Și atunci regretele vor fi pe măsură. Ca să poți să recuperezi în viața aceasta, se poate recupera. Cât trăiești, cât ai suflare în piept. În momentul în care omul trece dincolo de moarte, și o să mai discutăm mai pe detaliu treaba asta, nu se mai poate face nimic. Harul se închide.
Abia aștept să atingem subiectul acesta în discuție, dar înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să pătrundem în alte aspecte care pregătesc cumva cadrul pentru problema de fond. Este clar că în viața aceasta omul face multe alegeri și timpul pe care îl trăiește, timpul alocat de Dumnezeu vieții lui, implică multe alegeri și, bineînțeles, o doză de har oferit de Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, legată de problema harului pe care îl oferă Dumnezeu în viață, vis-a-vis de problema păcatului, există vreo legătură? Pentru că oamenii, în momentul în care gândesc harul lui Dumnezeu pentru viața lor, consideră că Dumnezeu este plin de dragoste, oferă șanse nenumărate, da? Și dumneavoastră a spus că timp omul trăiește, are parte de har. În momentul în care s-a încheiat viața, s-a încheiat și harul acesta. Dar în momentul în care omul stăruie în păcat, da? Este, dacă vreți, o întrebare care se naște din răspunsul dumneavoastră. În momentul în care omul stăruiește în păcat, mai are parte de harul acesta lui Dumnezeu?
Vă referiți la acea stăruință care să-i elimine practic posibilitatea de a mai avea har sau practic la viața în sine?
La viața în sine.
La viața
sunt
în sine.
Alegeri, deci multe alegeri păcătoase. Sunt multe, da, fapte care fraternizează cu păcatul.
Ok. În viață, în principiu, avem șanse să ne întoarcem. Chiar dacă am trăit o viață departe de Dumnezeu sau un păcat, cum ați menționat dumneavoastră, cât avem suflare în piept, avem această posibilitate de întoarcere. Acum, există și excepții. Adică se poate întâmpla la un moment dat să mergi prea departe cu această repetabilitate a păcatului încât să nu mai ai această șansă. Sunt situații în Biblie care confirmă lucrul acesta. Legat de mulțirea harului, Dumnezeu, da, e adevărat, ca timp a înmulțit harul. E din belșug pentru toată lumea. Însă asta nu trebuie să ne determine pe noi să continuăm să păcătuim, că s-a mulțit harul, știți? Avem șanse, hai să mergem înainte, că Dumnezeu e bun și oricum ne oferă har.
Deci am întrebat, pentru că Biblia atinge aspectul, exact, acesta, că dacă s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul.
Exact. Da. S-a mulțit și harul, dar nu în sensul permisivității de a-l repeta, ci datorită stării imorale la care s-a ajuns în lumea noastră, Dumnezeu în bunătatea Lui a prelungit posibilitatea de întoarcere a oamenilor în neștiință. Dar ei nu știu, da? Sunt în păcat și află la un moment dat de Dumnezeu și se întorc. În contextul acesta, Dumnezeu oferă har și mai permite ca oamenii să se poată întoarce.
Când vorbim de har, vorbim și de mântuire. Implicit vorbim de mântuire. Iar mântuirea este o oportunitate oferită de Dumnezeu și omului păcătos care a fost salvat prin jertfa Domnului Hristos. Aș vrea să vă întreb, această oportunitate dată de Dumnezeu, oferită de Dumnezeu, este pentru un timp limitat sau avem la dispoziție un timp infinit în care noi să accesăm dragostea lui Dumnezeu, harul Dumnezeu și mântuirea în final?
Da. Ca să vorbim de subiectul acesta, ar trebui să clarificăm, în primul rând, baza de la care plecăm. Suntem într-un cadru religios, da, la o televiziune care tratează probleme spirituale și luăm ca baza discuției Scriptura. În primul rând, ca să vorbești despre har în contextul Scripturii, trebuie să vorbești despre Iisus Hristos și despre Dumnezeu care a pus la dispoziția omului această posibilitate. Văd harul ca pe un mijloc pe care Dumnezeu l-a creat atunci când omul a păcătuit. Pe scurt, da, primii părinți aleg să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este în situația de a alege să distrugă proiectul pe care l-a făcut sau să-l salveze. În momentul în care alege a doua variantă, știm foarte bine, el creează și un mijloc. Acest mijloc se numește Iisus Hristos. Posibilitatea omului păcătos de a ieși din această stare. Bun, acesta este primul pas. Următorul pas pe care dumneavoastră l-ați evidențiat prin întrebare, pentru că harul are de-a face cu mântuirea, este să înțelegem cum funcționează mecanismul acesta. Și sunt niște repere în Sfânta Scriptură, care ne clarifică. În primul rând, harul este condiționat temporal. Deci, prin definiție. Nu este o perioadă nedeterminată în care omul poate să facă ce vrea. Drept dovadă, istoria potopului. Începem cu partea aceasta, în care Dumnezeu oferă mijlocul de a ieși din criza omului, și anume corabia. Era materializarea harului, corabia. Posibilitatea ca omul să se urce în ea și să fie salvat. Lucrul care nu s-a întâmplat la marea majoritate, ușa s-a închis, deci în felul ăsta răspundem la întrebare, nu este la infinit, oamenii au fost distruși prin apele potopului. Mai există în Sfânta Scriptură și o parabolă pe care Domnul Hristos o dă, și anume cele 10 fecioare. Acolo apare un alt mijloc de salvare, odaia de nuntă, întâlnirea cu mirele. Fecioarele care n-au fost pregătite să intre în odaie au pierdut oportunitatea aceasta, ușa s-a închis și avem Matei 25 care specifică lucrul acesta, au încercat să intre, nu se poate, Doamne, Doamne, nu vă cunosc, așa că cei care au fost pregătiți au intrat, cei nepregătiți au rămas. Iată minim două exemple, dar sunt foarte multe care pot să evidențieze lucrul acesta. Deci nu este practic harul un elastic pe care poți să-l întinzi la infinit, te joci cu el, poți să o faci o vreme, dar vine un moment în care trebuie să te potolești, să te liniștești, pentru că poți să pierzi viața veșnică.
Da, nu vorbim contextul... deci de un timp nelimitat,
da,
în accesarea șanselor pe care Dumnezeu ți le oferă.
Timpul nelimitat e viața veșnică, dar timpul pentru pregătire în vederea aceasta este limitat.
Există totuși câteva teorii asupra cărora aș vrea să ne aplecăm, pentru că ceea ce ați răspuns dumneavoastră acum parcă nu se cuplează deloc cu teoriile care sunt vehiculate astăzi printre creștini, printre oamenii care au o legătură cu Dumnezeu sau cel puțin așa susțin. De exemplu, teoria universalismului, prin care fiecare om va fi mântuit pe baza dragostei pe care Dumnezeu a oferit-o, da, omul și pe care o manifestă față de fiecare om. Implicit aici chiar și cei răi au parte de dragostea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu și cât de răi au fost ei, în final vor fi mântuiți. Este doar o teorie. Mai sunt și alte teorii asupra care aș vrea să ne axăm. De ce spun lucrul acesta? Pentru că o bună parte din creștinii de astăzi sunt tributari unor asemenea concepții și teorii. Înlocuiesc poate Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu și rămân sau sunt limitați la aceste teorii. Ce părere aveți despre aspectul acesta? Pentru că nu putem da deoparte nici dragostea lui Dumnezeu care se manifestă, cum ar putea Dumnezeu să poruncească uciderea oamenilor. Da, parcă este imposibil să facă lucrul acesta. Da, este un alt subiect, nu intrăm în el, dar pe baza dragostei lui Dumnezeu, chiar și Hitler și alți oameni care au purtat războaie, care au condus sau astfel de acțiuni armate, vor avea șansă să fie mântuiți?
Caracterul lui Dumnezeu funcționează după niște principii foarte clare. Dumnezeu este dragoste, dar este și dreptate. Împletește aceste două dimensiuni într-un mod armonios și este corect în fața istoriei. Tocmai harul ne ajută să înțelegem situația aceasta. Cât este har, cât ușa este deschisă, acționează dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Și într-adevăr, cât timp a avut și Hitler și alții la dispoziție să se întoarcă, puteau să se întoarcă. Dumnezeu a fost deschis pentru toți cei care l-au căutat, dintotdeauna. Textul de aur al Bibliei, de exemplu, precizează lucrul acesta. Oricine crede în el să nu piară, să aibă viață veșnică. Deci nu este selectiv în problema aceasta. Dar în momentul în care harul s-a închis, Dumnezeu este nevoit să fie drept. Pentru că modul în care este construit caracterul lui Dumnezeu, în care funcționează legile universale, cer lucrul acesta. Pe baza acestei teorii, evident că nu putem vorbi de de faptul că dragostea lui Dumnezeu acoperă păcatele oamenilor. Da, deci ne ajută,
va
fi un tip al dreptății.
Da,
pe de altă Dumnezeu parte, sunt exemple în Sfânta Scriptură, cei care credem în Cartea lui Dumnezeu, care confirmă faptul că Dumnezeu a pedepsit. Deci a distrus. Da? Oamenii și-au primit răsplata pentru faptele lor. Am amintit mai devreme potopul și sunt și alte situații, Sodoma și Gomora. Deci nu se confirmă teoria aceasta a universalismului, precum că Dumnezeu acoperă păcatele oamenilor prin dragostea sa și e ca o umbrelă așa care... Da. Deci harul ne ajută foarte mult să elucidăm problema aceasta.
O altă teorie este faptul că acei oameni care nu au putut profita de harul care le-a fost oferit în viața aceasta vor avea timp să recupereze în relația cu Dumnezeu în timpul mileniului, în celor 1000 de ani.
Da.
Cum stau lucrurile în privința aceasta?
Deci sunt multe teorii. Noi ne raportăm la Scriptură, așa cum am spus, este baza noastră. Sfânta Scriptură evidențiază faptul că omul are o singură șansă în timpul vieții lui pentru lucrarea aceasta de întoarcere. În timpul mileniului, așa cum îl prezintă și Apocalipsa, nu va mai fi viață pe pământ. Nu are cum să se mai întoarcă omul, practic. Nu vor mai fi biserici, nu vor mai fi cărți disponibile, dar totul este ars, este distrus. A doua venire a Domnului Hristos, care marchează începutul mileniului, face această lucrare de distrugere. Și, practic, nu se mai poate în timpul mileniului. Deci această a doua șansă nu se probează, biblic vorbind.
De ce am adus în atenție aceste teorii și formulări omenești? Pentru că unii oameni au fost selectivi în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și au luat doar ceea ce și-au dorit pentru viața lor.
Exact.
Și aceste învățături au fost duse mai departe, sau aceste teorii au fost duse mai departe. O ultimă teorie, și aș vrea să știu dacă se confirmă sau este infirmată de Cuvântul lui Dumnezeu, este cea a purgatoriului. Dacă oamenii nu au reușit în viața aceasta, au fost poate delăsători cu Harul lui Dumnezeu, atunci în timpul purgatorului ei vor fi efectiv purificați și vor avea șansa ca să profite de Harul lui Dumnezeu. Cum stau lucrurile?
Deci este clar că nici purgatoriul și nici iadul veșnic nu sunt susținute de Sfânta Scriptură. Deci aceste teorii nu le regăsim în Biblie. Dar ele se mulează pe aceeași tendință a oamenilor de a acoperi ceea ce nu s-a făcut în timpul vieții, așa cum ați precizat de fapt. Și pentru că omul vrea totuși să rezolve cumva problema, au apărut aceste teorii care să mângâie cumva. Stai liniștit, chiar dacă soțul tău, soția ta, copilul tău a avut o problemă, a fost de partea de Dumnezeu, rezolvăm noi oamenii. Însă Dumnezeu nu a lăsat această portiță de rezolvare ulterioară, a doua șansă. Da? Șansa noastră, și vreau să clarificăm, să punctăm, este în timpul vieții. Și în condițiile acestea aș vrea să vă citesc un text biblic. Eclesiast 9:10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Nu poți să-L mai iubești pe Dumnezeu după ce mori, nu poți să mai faci nimic pentru tine, nici pentru alții. S-a terminat. Și atunci, mai bine să fim radicali, așa cum spune Biblia, pentru că oamenii să înțeleagă, să-și dozeze energiile în direcția bună în timpul vieții. Atâta timp cât poți, cât înțelegi, de ce să lași pentru altă perioadă pe care tu nu o poți controla sau să lași pe mâna altuia destinul tău, când ar trebui să te ocupi de el de acum? Da?
Da, tocmai de aceea am analizat aceste teorii, tocmai ca să nu oferim speranțe false celor care se declară creștini sau celor care ne urmăresc astăzi. Este momentul când vom încerca să intrăm în legătură cu cei care ne ascultă astăzi și dacă acei dintre dumneavoastră care ne urmăriți sau ne ascultați aveți un punct de vedere sau o anumită întrebare cu privire la subiectul dezbătut astăzi, puteți să sunați la numărul de telefon 0314 378 379 și să adresați aceste întrebări sau sugestii. De asemenea, puteți să scrieți pe pagina de Facebook Repere, iar aceste întrebări și puncte de vedere le vom lua în discuție în emisiunea de astăzi. Deja a venit un punct de vedere pe pagina de Facebook Repere și aș vrea să dau o citire. Știm că Domnul are o îndelungă răbdare. Da, vorbim de dragostea lui Dumnezeu, aceste atribute frumoase, dragostea, răbdarea lui Dumnezeu, știm că aceste lucruri există și așteaptă ca toți să venim la pocăință, însă alegerea bună trebuie să o facem cât mai repede, imediat cum avem această ocazie.
Corect.
Să nu ne împotrivim, ci să ne lăsăm caracterul transformat prin puterea Duhului Sfânt, pentru că niciodată nu vom ști ce va aduce ziua de mâine. Da? Vezi liniuța, de care spuneați dumneavoastră mai devreme. Apoi nu vom mai putea avea șansa mântuirii niciodată. Atunci deja este foarte târziu. spune o ascultătoare a noastră.
Practic întărește ceea ce noi am spus până acum.
Da, reprezintă cumva o concluzie a discuției noastre de până acum. Aș vrea să ne îndreptăm acum către Sfânta Scriptură și să descoperim care sunt acele îndemnuri pe care le oferă Scriptura cu privire la demersul omului de a-L căuta pe Dumnezeu, de a căuta, de a profita de șansa aceasta pe care i-a oferit-o Dumnezeu prin intermediul Harului în vederea mântuirii.
Sunt multe texte biblice, pentru că Biblia practic este o carte a apelurilor pe care Dumnezeu o face către noi oamenii să ne întoarcem. Asta este. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Isaia 55, 6 și 7. Apoi, de aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Deci iată că sunt vremi potrivite și nepotrivite. Psalmul 32 cu 6.
Trebuie să fructificăm
și să fructificăm această posibilitate. 2 Corinteni 6 cu 2. La vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum, nu mâine, nu în timpul mileniului, acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Evrei 3 cu 13 și 15. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, nu mâine. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și am mai găsit un text foarte interesant, Ieremia 46 cu 17, în care se vorbește despre Faraon. O să-l abordăm probabil în discuția noastră mai târziu. Împăratul Egiptului nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită.
Da, deci Biblia ne încurajează să profităm de clipa potrivită și de asemenea să fructificăm măsura de har pe care Dumnezeu ne-o alocă. Avem un apel telefonic și apoi continuăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură, vă ascultăm.
Bună ziua, o respectul și Dumnezeu să binecuvinteze pentru misiunile care le faceți.
Mulțumim asemenea.
Mulțumim pentru sufletul omului. Totuși am o întrebare. În legătură cu Hitler, s-a discutat chiar despre Hitler. După crimele făcute, 9 milioane de oameni, ce pedeapsă se va lua el după venirea Domnului? La firma anhilară lui, noaptea lucrească veșnică, sau va fi pedeapsă după înviere, cum îi spune Apostolul Pavel, că noi vom fi precum îngeri. Numai cei care vom învia în Domnul vor fi precum îngeri, sau și cei care nu sunt Domnul.
Da, mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. Iată că cineva este interesat nu doar de faptul că Hitler a primit ocazii de har în timpul vieții lui, ci ce pedeapsă va avea un astfel de om și poate că, nu, da, vorbim generic de un anumit om, da, sau un anumit nume, putem aplica în dreptul multor oameni care au adus suferință în timpul vieții lor asupra altora, da? Ce vor primi ei?
Este evident răspunsul din întrebare, în sensul că un om care în mod categoric a făcut lucrurile care le-a făcut Hitler, să zicem, și alții ca el, nu pot primi viața veșnică în condițiile în care au încheiat-o așa. Știm, s-a sinucis și așa mai departe, legătura cu spiritismul. Iar legat de momentul când se va întâmpla treaba aceasta, este clar că trebuie să înțelegem evenimentele finale. Domnul Hristos revine pe norii cerului, așa cum spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Aici se face o promisiune, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dacă ne-am oprit la textul acesta, am zis, uite, vezi, toți înviază în Hristos, indiferent ce a făcut. Dar fiecare la rândul cetei lui, da? Hristos cel dintâi, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Deci este clar din versetul 22 și 23, că la venirea Domnului Hristos, cei care vor fi ca îngeri, așa cum a precizat și Domnul, vor merge cu Domnul Hristos, dar vor fi cei care fac parte dintre cei credincioși și au murit și vor fi înviați.
Bine, s-ar putea să fie totuși anumite cazuri sau situații în dreptul unor oameni care au greșit toată viața lor, au făcut alegeri greșite,
sigur,
au adus suferință în dreptul altora, dar cu toate acestea, aproape de finalul vieții, au fost oamenii care s-au întors cu toată inima către,
exact,
Dumnezeu.
Exact.
În dreptul lor putem vorbi de o speranță a mântuirii, au profitat de ultima clipă, cei drept, dar au prins trenul.
Corect. Deci aici este clar că dacă omul s-a întors, noi nu știm problema aceasta, nu putem să o controlăm. Nu știm ce decizie a luat omul în momentul acela cu Dumnezeu. Deci nu putem să judecăm noi oamenii. Această judecată aparține în exclusivitate lui Dumnezeu și decizia lui cu privire la mântuirea oamenilor. Însă sunt cazuri care te fac să te înclini într-o anumită direcție pentru că știi ce s-a întâmplat, da? Și poți să tragi o concluzie. Însă dacă omul respectiv, câte rele a făcut, se întoarce în final, este clar că poate fi primit. Orice om sub har poate să fie primit. Dacă nu s-a întors, suportă explicația de mai devreme. Domnul Hristos vine, cei care nu vor fi luați în cer vor fi pedepsiți de venirea lui, vor fi practic distruși, omorâți. Urmează perioada mileniului, în care 1000 de ani va fi pustiu și gol. Satana va fi legat, în sensul că nu mai are posibilitatea să mai înșele. Și după 1000 de ani, când Domnul Hristos revine cu cetatea Noului Ierusalim, așa cum spune Apocalips, este clar că atunci se va da judecata pentru final, executivă, veșnică pentru cei care au păcătuit și au ales. Dar nu va fi, repetăm, un iad veșnic, cum se subliniază lucrul acesta, însă apare ideea la un moment dat că fiecare va fi pedepsit și în funcție de gravitatea faptelor săi, dar nu în sensul veșnic, adică toată veșnicia să stea să sufere. Da? Ideea aceasta nu apare din Scriptură.
Da, vorbim de intensitatea pedepsei sau judecății lui Dumnezeu. Pedepsie. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi.
Domnilor pastori!
Vă ascultăm!
Și felicitările mele pentru această emisiune. Este într-adevăr o emisiune de actualitate, zic eu. Ca să fiu foarte scurt, continui ideea domnului pastor, adică mă duc la a doua înviere, când cele două tabere, după câte știu eu din studiile pe care le-am făcut, vor sta față în față.
Da.
Formulez și eu un scenariu, o fac și eu pe filozof acum, deși nu prea sunt. Dacă, de exemplu, Cain, că el este șeful păcătoșilor, ca să zic așa, lăsând la o parte primii noștri părinți, din copiii care s-au născut, el este șeful păcătoșilor.
Înainte mergătorul.
Va veni în fața Domnului și va spune următorul lucru. Doamne Iisuse, noi oamenii suntem vinovați în sfântă fața ta, recunoaștem, am fost duși în eroare de către Satana, acum noi ne desolidarizăm de el și te rugăm frumos să ne ierți și pe noi și să ne primești acolo. Ne pare rău de ce am făcut. Întrebarea, va acorda Dumnezeu iertare pentru toată lumea atunci sau nu? Vă mulțumesc frumos și de-abia aștept sfârșitul de emisiune să văd cum e cu închiderea Harului.
Mulțumim și noi că ne ascultați. Oricum, va fi și o altă emisiune în care vom da răspunsurile noastre, pentru că subiectul este vast. Vă rog.
Deci, în primul rând, apreciez interesul persoanelor pentru acest subiect. Cred că sunt mulți, chiar dacă unii n-au intrat în direct cu noi. Legat de problema aceasta, răspunsul este categoric nu. Tocmai pentru că se justifică răspunsul prin subiectul în sine. A fost o perioadă de har și pentru Cain și pentru alții ca el. Și dacă ne aducem aminte de scenariul cu Iuda, de exemplu, a fost un moment în care în timpul vieții Iuda a avut posibilitatea să aleagă la Sfânta Cină. În momentul în care a decis să-L trădeze pe Hristos și să meargă până la capăt, în ciuda faptului că a fost sensibilizat de Duhul Sfânt să se întoarcă, Din momentul acela pentru Iuda nu s-a mai putut face nimic. Gândiți-vă și recomand aici cartea Viața lui Iisus, comentariu vis-a-vis de scena aceasta, de Ellen White. În momentul în care Domnul ar fi putut să spună, hai Iuda, vino. Este relatat acolo un moment în care Iuda renunță la bani, pică în genunchi, plânge amar, se căiește și nu avem niciun semn că Dumnezeu l-ar primi în momentul acela. De ce? Pentru că regretele lui nu erau datorate pocăinței, întoarcerii lui, ci regreta doar consecințele. Cred că un om care nu-și transformă inima în timpul vieții, ca să-L accepte pe Dumnezeu să-L iubească așa cum trebuie, n-are cum să-și dea seama de păcat ulterior, dar l-a judecat. E prea târziu. Va veni un moment în care oamenii vor vedea filmul vieții lor, exact în momentul acela la care se referă Domnul, da? Le va trece prin minte filmul vieții. Și atunci, pe baza acelor argumente, vor regreta consecințele. Faptul că n-au făcut ce trebuie. Plânsul și scrâșnirea dinților, da? Dar asta nu înseamnă că scenariul acesta Dumnezeu îl provoacă doar ca să ei să se întoarcă, ci doar să-și dea seama ce au făcut și să fie drept în fața istoriei în momentul în care ia decizia să-i extermine. Gândiți-vă că acolo vor fi oameni care au murit de mult. Ei n-au știut ce se întâmplă cu ei. Au păcătuit, au fost înmormântați și au zis că s-a terminat totul. În momentul acela se pot ridica cu pretenții. Dumnezeu le dă filmul vieții ca să își înțeleagă vinovăția. Dar nu spre pocăință, repet, ci spre a sublinia dreptatea lui Dumnezeu în fața Universului. Iar la finalul acestui scenariu, ei vor recunoaște împreună cu diavolul: drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Dar nu în sensul că vrem pocăință, da? Vrem să ne întoarcem. Ori mai vrea, dar e prea târziu. Dreptatea lui Dumnezeu se va manifesta în contextul de atunci. Dragostea a fost, în timp de har, dreptatea se manifestă în condițiile acestea.
Deci ce trebuie subliniat este faptul că atâta timp cât trăim, acum și aici se fac alegerile pentru viața veșnică sau în ceea ce privește mântuirea. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua! Vă
ascultăm.
Cu admirație pentru toată răbdarea de care dați dovadă.
Mulțumim și noi, de asemenea, pentru răbdarea dumneavoastră.
Și am a spune și eu cu privire la această tematică pe care o abordați în cursul acestei săptămâni, că este, mi se pare, chiar greu de înțeles, greu de pătruns, chiar și pentru cei ce înțeleg și o pătrund, parcă mi se pare imposibil de împlinit. Întrebarea era așa: cum corelați cele mai sus expuse cu acea clipă de care ați făcut vorbire și m-ați salvat, că parcă nu știam cum să cer ceea ce doream să fi ajutată. Cum corelați aceasta cu acea clipă în care am putea fi salvați, gândindu-ne că nu suntem decât un fir de nisip în alergarea, datorită faptul că suntem absorbiți de alergarea pentru împlinirea nevoilor zilnice. Și aici aș putea să spun față de, așa, e puțin forțat, dacă aș putea spune, de faraon, care nu era decât un pustiu și care avea timp, cum să vă zic, tot timpul din lume, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare, ci în sensul acestei grele, cum să vă zic, foarte grele, nu știu, nu doar înțelege, parcă nici nu mai știu unde să te așezi. Și vă mulțumesc și vă iubesc cu admirație.
Da. Mulțumim și noi foarte mult.
Cum stau lucrurile? De exemplu, faraon a avut nenumărate șanse, iar doamna întreabă cum putem corela toate eforturile pe care le face Dumnezeu în vederea alocării har oamenilor spre mântuire cu momentul acela, clipa aceea când omul, indiferent la ce punct se află în viață, ar putea să decidă fie rămâne împietrit, fie vine către Dumnezeu și va fi salvat. Am tradus oarecum ceea ce a spus doamna.
Este clar că omului în viață îi se oferă foarte multe posibilități de întoarcere. Dar cred că este un moment de vârf. chemarea aceea specială pe care Dumnezeu o face printr-o conjunctură în care el trebuie să facă pasul. Pentru faraon a fost momentul dinaintea plăgilor sau în timpul plăgilor, să zicem, da? În care în mod repetat Dumnezeu a insistat că el să cedeze, n-a cedat. Pentru noi pot fi alte astfel de clipe.
Deci există un moment culminant în viață,
moment culminant în
chiar
viață.
Unii oameni spun lucrul acesta: dacă mă cheamă Domnul sau când mă va chema,
exact,
Domnul,
exact,
au dreptate,
exact,
în ceea ce spun.
Da, este cea mai bună posibilitate. El era în momentul acela pe care Dumnezeu îl știe, el era în cea mai bună stare să poată să facă alegerea bună. Dacă a trecut, nu putem să spunem a trecut pentru totdeauna, pentru că vorbeam mai devreme de faptul că în viață poți să faci aceste alegeri. Însă, dăm un exemplu. Da? Dacă mă cheamă Dumnezeu la 20 de ani să-L urmez, sunt în puterea vârstei, da? Sunt tânăr, sunt capabil, pot să fac lucrarea aceasta. Dacă însă eu refuz, pot să-L urmez și la 80 de ani, dar nu mai am aceeași capacitate, nici intelectuală, nici spirituală, ca atare să folosim clipa potrivită. Pe de altă parte, nu știu și nu mi-aparține următoarea clipă. De aceea este mai important acel moment de vârf, da? Decât să las pe viitor, să amân. Asta e înșelătoria diavolului. Mai e timp.
Ce aș vrea să vă întreb aici este faptul următor, și anume, cumva pecetluirea sorții unui om sau a felului de a fi, de a trăi, de a reacționa vis-a-vis de harul lui Dumnezeu, este decizia strictă a lui Dumnezeu sau cumva doar a omului? Și mă gândesc aici la cazul amintit mai devreme, faraon, un caz amintit mai acum câteva minute, și anume Iuda. A fost un moment culminant când,
exact,
și Iuda a avut șansa aceasta de a,
exact,
se întoarce. Apoi, deși a mai trăit, totuși regretul pe care l-a manifestat nu a mai fost luat în calcul. Ține de Dumnezeu sau de om? Pecetluiește omul, își pecetluiește cumva soarta, își închide drumul acesta spre Dumnezeu, sau Dumnezeu hotărăște, nu mai are har omul acesta? S-a sfârșit.
Ați punctat foarte... Subiectul e foarte sensibil. S-ar putea să fie anumite elemente care nu le stăpânim 100%. Mă refer în chestiunea aceasta. Sunt aspecte interioare, sunt aspecte care țin de Dumnezeu. Este clar că El oferă un timp de har pentru om, pentru o familie, pentru un popor. El stabilește, El este suveranul, da? Noi nu putem să judecăm de ce n-ai mai dat. Oricum, nu va fi nimeni care să fie avut puține șanse în viață să fie mântuit și să nu le fi folosit într-un fel sau altul.
Și nu știu dacă, mă scuzați că întrerup, nu știu dacă vom putea aborda în emisiunea de față, pentru că nu avem prea mult timp, dar în emisiunea viitoare vom accentua. Se pare că sunt exemple în Biblie de oameni care au avut o doză mai mare de har și alții, abia te întreb dacă li s-a oferit ceva har.
Da.
Vom discuta despre lucrul acesta.
Dar asta este în aparență. Pentru că un har oferit poate să fie neapărat explicit. Da? Noi nu știm prin ce situație a trecut persoana respectivă în viața aceasta. Multe nu sunt relatate. S-au relatat numai unele dintre ele, da? Dar este clar că toată lumea a avut șansa să-L urmeze pe Dumnezeu. În funcție de sufletul lui, de reacția lui, de atitudinea lui, de caracterul lui, da? Unor le-a trebuit mai mult timp pentru treaba asta, alții mai puțin, da? Dacă să facă același lucru. Este clar că există o colaborare aici între Dumnezeu și om, că vă refereați mai devreme, în ce privește închiderea harului, da? Adică omul își închide harul la un moment dat singur, prin faptul că în mod repetat el se postează pe o poziție nepotrivită. Și Dumnezeu, care știe viitorul, consideră că este suficient, i s-a dat suficient, și dacă i s-ar mai fi dat, n-ar fi făcut lucruri pozitive sau nimic în plus pentru situația lui. În condițiile acestea, mă scuzați, putem să vedem un pic și situația lui Lucifer, pe care o relatează Scriptura, da? A fost un moment pentru întoarcerea lui. Au apărut chiar niște regrete la un moment dat, după ce a trecut o măsură a limitei harului lui Dumnezeu, da? Și tot nu s-a putut întoarce. Dacă i s-ar mai fi dat, tot nu s-ar fi întors, da? Deci asta le știe Dumnezeu foarte bine și le monitorizează. Sunt chestiuni sensibile care țin de suflet, da?
Deci atunci când vorbim despre Dumnezeu, se manifestă cu har îmbelșugat.
Sigur.
În dreptul oamenilor.
Și peste cei buni, da, și peste cei răi.
Da. Problema este la om, iar în dreptul lui Faraon chiar este specificat lucrul acesta. Sunt versete care transmit faptul că Dumnezeu i-a împietrit inima, dar sunt versete care spun că Faraon și-a împietrit,
exact,
inima. Da. Sunt multe lucruri de discutat.
Da. Adică Dumnezeu nu vine decât să constate ceea ce a făcut deja omul, da? El și-a împietrit inima o dată, de două, de nouă, și apoi Dumnezeu vine și constată și putem să spunem, i-a împietit inima în sensul că el nu poate să treacă mai departe. Pentru el harul era închis, să zicem, da.
Ce am putea face noi ca harul lui Dumnezeu să aibă efect în viața noastră, cumva să fie roditor, să vedem care este elementul uman care poate aduce omul în atenție, în așa fel încât să acceseze harul lui Dumnezeu?
Există un text în Biblie care e foarte frumos, Tit 2 cu 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Textul acesta este foarte cuprinzător în ce privește subiectul nostru. Aici se precizează faptul că harul este un mijloc didactic. Ne învață. Ce ne învață? Ne învață să păcătuim? Să continuăm să păcătuim că Dumnezeu e bun? Nu, să o rupem cu păcătuirea. Da? Cu poftele lumești, nu știu ce. Cu alte cuvinte, harul în sine are puterea de a da cumva omului posibilitatea să aleagă spre bine. Da? Dă ultimatum, rupe-o cu păgân, termină cu viața lumească ca să poți să beneficiezi de. Dă și o soluție în text aici, da? Să trăim în veacul de acum cu trei elemente. Cumpătare, dreptate, evlavie, așteptând venirea lui Hristos. Asta face harul, da? Te învață să trăiești frumos, un nou stil de viață în Iisus Hristos, da?
Deci nu te încurajează să păcătuiești mai mult.
În niciun
pentru
caz.
Că unii gândesc în termenii aceștia, dacă există har și este mulțit, el se mulțește odată cu păcatul. Deci dacă păcătuiesc, atunci se mulțește harul și în final harul mi-acoperă păcatele mele.
Da.
Foarte interesant. Harul te învață să o termin cu păcatul. Un lucru, da, bine subliniat, da.
Da. De asemenea, dacă ar fi să amintim câteva lucruri care ar trebui să terminăm, da, în condițiile acestea, le găsim în Galateni, capitolul 5. Da? Pentru că aici se limpezesc lucrurile. Faptele firii pământești, la care se referea Tit, să renunțăm la ele. Pe scurt, așa. Sunt cunoscute preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, uciderile, bețiile, îmbuibările. Toate elementele acestea, lista aceasta, și poate fi mult mai lungă, aparține firii pământești. Și Dumnezeu spune prin text, renunță la ele. Prin harul lui Dumnezeu. El te învață, El te ajută, El te susține. Poți să treci peste toate aceste lucruri firești și să trăiești după roada Duhului, care apare în versetele următoare. Versetul 22, da? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Deci cei care doresc să aprofundeze, Galateni, capitolul 5, versetul 19 în continuare. Deci aceasta trebuie făcut. Ca să beneficiem de harul lui Dumnezeu, de această oportunitate, de această șansă, trebuie să ne întoarcem practic la Dumnezeu, fața spre El, să începem o nouă viață.
Iar harul nu te încurajează să stai în păcat,
în niciun caz.
Pur și simplu să ieși din păcat,
să
te îndrepti către Dumnezeu.
Da.
Ultima întrebare, pentru că cei care ne urmăresc așteaptă un răspuns la întrebarea de bază a emisiunii noastre. Când se încheie harul lui Dumnezeu pentru un om? Vom dezbate într-o ocazie viitoare răspunsul, vom răspunde în ceea ce privește harul încheiat în dreptul unei persoane, a unei familii, a unui popor și a întregii omeniri. Dar acum, pe scurt, când se încheie harul lui Dumnezeu pentru o persoană?
Am precizat mai devreme textul din Eclesiast, capitolul 9, versetul 10. Sunt multe astfel de texte în care se spune ce ai de făcut, fă în timpul vieții tale. Că atunci când vei muri, nu poți mai face nimic. Deja am dat răspunsul. Harul pentru un om, în general, în principiu vorbind, lăsând excepțiile la o parte, se închide odată cu moartea. Ne-a fost dat segmentul acesta timp să trăim, să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne facem datoria noastră pe pământul acesta față de familie, societate și așa mai departe. Apoi, în momentul când murim, harul pentru noi s-a închis. Nu se mai poate face nimic pentru persoana respectivă după ce a murit. Indiferent de cât și cine intervine pentru el, vreo slujbă religioasă sau vreo intenție a cuiva care vrea să-l recupereze. Sunt și situații în care în timpul vieții s-a întâmplat treaba asta. Avem cazul lui Iuda, spre exemplu, care l-am mai amintit, și care în timpul vieții, prin decizie pe care le-a luat, faraon, da, se poate închide acest har. Dar, dacă în primul exemplu știm când se va încheia, mă refer harul în general pentru un om, adică odată cu moartea, avem un răspuns, da? În a doua situație, noi nu știm când se întâmplă treaba asta. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu viața noastră, cu clipele pe care le irosim, pentru că s-ar putea întâmpla ca și în timpul vieții să avem parte de situația aceasta, pe care nu putem controla. Practic nu ne spune cineva, vezi că s-a închis harul, gata, poți să mergi mai departe, îți vezi de viața ta, soarele răsare la fel,
chiar lucrurile sunt religioase,
exact,
sunt produse mai
departe. Merg mai departe și harul să nu mai fie. Vom reveni la subiectul acesta.
Ca să dezvoltăm răspunsul dumneavoastră. Sigur. Domnule pastor, mulțumesc pentru participare și pentru răspunsuri. Abia aștept să ne vedem în ocazia următoare, când dezbatem subiectul harului.
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și fac un apel către toți cei care ne-au ascultat și ne ascultă să aibă grijă de viața lor, pentru că nu știm când se va încheia. Să iau o decizie pentru Dumnezeu, cât se poate face lucrul acesta, așa cum spuneau și textele, în așa fel încât să nu fim împotriva lui Dumnezeu, ci de partea lui Dumnezeu, să beneficiem de harul lui Dumnezeu și să fim salvați.
Mulțumesc încă o dată, dragi telespectatori, închei cu un comentariu apărut pe pagina de Facebook Repere. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, spune Scriptura, să ascultăm această chemare sfântă, acest îndemn plin de dragoste. Avem har, avem un Dumnezeu minunat care nu vrea să ne piardă pe niciunul dintre noi, să-L căutăm cu toată inima, atâta timp cât suntem în viață. Sunt Adrian Andrei și aceste lucruri doresc ca fiecare dintre noi să le experimenteze. Până săptămâna viitoare, numai bine!